galab wanaagsan ah dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka VOA oo idin kaga imaanaysa Washington. Galab isniina bisha Febraayo ee sanadka 2025 waa 24 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com. idaacadda galabta iyo wararka VOA na waxay idin daadihinayaa anigoo ah Caashi Ibraahim Aadan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid ah Puntland oo sheegtay in ay la wareegtay mid ka mid ah saldhigyadii ugu waaweynaa ee maleeshiyada Daacish ee buuraha Al-Miskaad.
Qoyaasi waxa sayay 300 kilomitir wax ku dhow bay ciidanka soo socdeen. Inta badan ciidanku ay ahaayeen lug ay ahaayeen oo lug ay ku soconayeen magarab. Wax gaadiid fulan oo ciidana oo halkan inta badan laga soo bilaabo timirshe ma jirin. Insha Allah dagaalkan guul buu ku dhamaaday, waa la guuleystay. Inta hartana waxa sayay si guul ku dhamaanaya.
Waxa kale oo dhageysan doontaan barnaamijkii ilayska VOA-da.
Wadamada Carabta mowqifkoodu waxa weeyaan mid diidma ku saleysan, sababtoo ah maxay tahay natiijada ka dhalan karta haddii go'aanada caynkaas oo kale ama qorshaha caynkaas oo kale uu hirgalo ayay ka dharagsan yihiin, iyo saameynta ay ku yeelanayso qadiyadda reer Falastiin iyo weliba amniga gudaha wadamadooda.
barnaamijkii faaqdada ciyaaraha, xubintii dooda gaaban, iyo qodobo kale oo ku saabsan caalamka ayaad maqli doontaan. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo idin akhriyo. Hogaamiyaha soo socda ee dalka Jarmalka, Friedrich Merz, ayaa waxuu bilaabi doonaa dadaal uu ku soo dhisayo dowlad wadaaga Isniintan maanta ah kadib markii xisbigiisa muxaafidka ah uu ku guuleystay doorasho qaran oo labada xisbi ee midigta fog iyo midigta dhexeba ah ay niyad jab kala kulmeen codbixiyaashii. Meris oo aan weligiis qaban xafiis dowladeed ayaa lagu wadaa inuu hogaamiyo dhaqaalaha ugu weyn Yurub, iyadoo ay jiraan loolan dhaqaale, kala qaybsanaan qoto dheer oo bulsho oo xagga socdaalka ah, iyo sidoo kale cadaadiska juqraafiyadeed ee ka imaanaya Mareykanka iyo dalalka ay ishayaan ee Ruushka iyo Shiinaha. Meris oo ay da'diisu tahay 69 jir ayaa wajahaya wadahadallo isbahaysi oo adag kadib markii xisbiga midigta fog ee Alternative for Germany ee loo soo gaabiyey AfD uu ku guuleystay kaalinta labaad ee taariikhiga ah codayn kala qaybsan kadib markii uu burburay isbahaysigii aan la jeclayn ee Councillor Olaf Scholz ee saddexda xisbi. Isaga oo tilmaamaya mowqifkiisa siyaasadda arrimaha dibadda, ayuu Meres waxa uu ku dhaleeceeyey Mareykanka hadaladiisii uu jeediyey doorashada kadib, isaga oo ku tilmaamay hadaladii ugu dambeeyey ee ka soo yaray Washington inay ahaayeen siduu hadalka u dhigay mid aad looga xumaado oo uu la mid yahay faragelinta cadowga ah ee Ruushka. Qaraar uu soo diyaariyey Mareykanka iyo mid kale oo uu diyaariyey Ukraine, isla markaana uu taageerayo midowga Yurub oo ku baaqaya in la joojiyo dagaalka Ukraine, ayaa lagu wadaa in maanta oo Isniin ah cod loo qaado xarunta Qaramada Midoobay. Golaha loo dhan yahay Qaramada Midoobay ayaa waxaa la filayaa in uu codeeyo qaraarka Ukraine kadibna uu ku xigo qaraarka Mareykanka. Golaha Amaanka Qaramada Midoobay ayaa la filayaa in gelinka dambe ee maanta uu cod u qaado qaraarka Mareykanka. Mareykanku waxa uu ku baaqayaa sida hadalka loo dhigay in si degdeg ah loo soo afjaro colaadda oo ay sii dhiirigeliso nabad waarta oo u dhexeysa Ukraine iyo federaalka Ruushka. Tallaabooyinka uu soo diyaariyey Mareykanka ma xusin duulaanka buuxa ee Ruushka uu ku qaaday Ukraine, kaasoo bilowday 3 sano ka hor. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Marco Rubio ayaa Jimcihii waxa uu sheegay in qaraarku sida hadalka loo dhigay uu xaqiijin doono in khilaafkani uu yahay mid aad u xun, in Qaramada Midoobay ay gacan ka geysan karto joojinta, nabadna ay suuragal tahay. Rubio ayaa hadal u soo saaray waxa uu ku yiri, tani waa fursadeena iyo si aan u dhisno dardar dhab ah oo xagga nabadda ah. Ku dhawaad 22 qof ayaa la la'yahay kadib iska horimaada dhex maray kalluumaysato Itoobiyaan ah iyo kuwa Kenyaan ah oo ka dhacay xuduudda, sida ay sheegeen booliska iyo mas-uuliyiinta dowladda Kenya. iskahorimaadka ayaa ka dhacay fiidnimadii sabtida deegaanka la yiraahdo Lobemukat iyo Natira oo ku teedsan webiga Omo ee u dhexeeya Kenya iyo Ethiopia sida lagu sheegay bayaan uu xadii soo saaray gudoomiyaha gobolka Turkana ee dalka Kenya. Booliska Turkana ayaa waxay sheegeen in ilaa 22 kalluumeysato Kenyan ah aan weli lahaynin, halka 15 doona la xaday. Sidoo kale 6 kalluumeysato ah oo ka tirsan qoomiyadda Dasenage ee Ethiopia ayaa la badbaadiyay oo dib loogu celiyay dalkooda. Wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Kenya ayaa xaddii waxa uu ku qoray barta X in dowladda ay ciidamo dheeraad ah u dirtay xadka, isla markaana uu hadallo la leeyahay Addis Ababa si loo dhexdhexaadiyo labada bulsho. Kale galab isniin oo wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan. Aan ku bilownay ciidamada Puntland ayaa duhurnimadii maanta waxa ay maleeshiyada Daacish kala wareegeen dhowr saldhig oo uu ku jiro saldhigga weyn ee Shebaab oo ah halka uu ku dhamaado Toga Jaceel oo ay dagaaladii ugu cuslaa ay ku dhexmareen ciidanka Puntland iyo kooxda Daacish. Howlgalkan kooxda Daacish looga qabsaday saldhigyada cusub ayaa taliyaha ciidanka badda Puntland General Cabdiraxmaan Maxamed Jaamac waxa uu sheegay in aysan wax dagaal ah kala kulmin muddadii uu howlgalku socday. Wariyaha V O A Faadume Yasiin Jaamac ayaa khadka taleefanka waxa ay ku wareysatay isaga oo ku sugan taliska Shebaab ee ay maanta ka qabsadeen Daacish.
Hadda waxaan ku suganahay Shebaab, waxaan ku suganahay walaalaha Shebaab, waxaan ku suganahay oo ahayd nimankan taliskoodii ugu weynaa oo ay ku lahaayeen calmiskaas.
Dhaadaar intee kuu jirtaa?
Qiyaastii 7 kilomitir.
Marka imise kilomitir baa ciidamada Puntland soo mareen maanta?
7 kilomitir bay soo mareen. Kasoo qaadeen howlgalka.
Wax dagaala oo ay la kulmeen miyay jirtaa?
Maya wax iska caabina oo ciidanku la kulmeen ma jira, laakiin salisyo ay ka guureen iyo salisyo waaweyn oo ay lahaayeen intaas ciidanku waa soo sifeeyeen waana soo mareen magaratay dhammaantood.
Imise saldhig ayaa ciidamada Puntland shalay iyo maanta ay ka qabsadeen Daacish?
Markii laga soo bilaabo dhamdamaale oo ay shalay ilaa ay curaar ku yimaadeen oo ilaa iyo 3 saldhiga oo ay ku jir afka curaar iyo daray madow iyo gaatir oodan iyo Shebaab oo hadda ciidanku joogo.
Imise saldhig ayaa harsan ayaad isleedahay markaad Shebaab joogta?
Shebaab markaan joogno qiyaastii waxaan isleeyahay ilaa iyo Dhasaan waa meelaha aan isleenahay saldhigyada waaweyn ilaa iyo Dhaadaar oo hadda tan ku xigta Dhasaan oo ka dambeysa. Haddii la tago wixii waxay noqonaysaa meesha shubaha ay ku farxadeen bay dib ciidamada ugu laaban doonaan haddii ilaahay sifeyntooda. Laakiin marka la eego howlgalkii wejigii labaad waxaan isleeyahay Dhasaan buu ku soo gabagabowi doonaa haddii ilaahay, waan isleeyahay maalmaha soo socda ilaa waa la qaban doonaa.
Imise kilomitir ayaa kuu harsan markii aad hadda Shebaab joogto?
ilaa iyo Dhasaan waxaan isleeyahay wax ka yar 20 kilomitir.
Togi Jaceeled Shebaab buu ku dhammaaday, dhulka idiin harsan waa sidee?
Dhulka ilaa iyo Dhasaan waa dhul fidsan oo bannaan oo had deerta aan kula hadlay Shebaabka aanu soo galnay dhulkii ugu fidsanaa labadii bilood waxay ku jirnaa howlgalka. Dhulkii ugu fidsanaa waa ku jirnaa hadda magaratay howlgalkii kasoo bilowday damdamaale ama aan idhaahdo qurac waxa ay qiyaastii sheegaysaa in ay nimankaasi ay dabar go-een oo wax weyn oo hadda aqabada oo ka jira aysan jirin. Laakiin hadda dad silxada ama kuwa miina muuleyn dhigaya ama kuwa dhumaaya ay jiraan. Marka waxaan isleenahay howlgalkan si guul kusoo gabagabaya insha allah maalmaha soo socda.
Generaale, inkastoo aad sheegayso howlgalku inuu soo gabagaboobay, haddana qiyaas ahaan tirooyinka la sheegayo ma muuqato inaad maxaabiis qabateen ama aad disheen tirooyinka hadda ay dadku isla dhex marayaan. Marka ma aaminsan tahay in badan oo Daacish ka mid ah in dhulka harsan ama meelo kale ay ku jiraan?
Qiyaastaan isleenahay waa dhiman tahay ma badna, laakiin waxaan ku xaqiijinayaa inay jirto weli oo ay ku fidsan yihiin oo ay fakad iyo dhuumasho intaba ay ku jirto xaaladoodu. Marka waxaan isleenahay weli wejigii 3-aad baa bilaaban doona hawshooda fara kama qodna. Laakiin saldhigyadii ay Puntland kaga sugnaayeen 20 kilomitir waxa ka yar waan Dhasaan ku tegano. Waxaan isleenahay maalmaha soo socdaan qaban doontaan haddii ilaahay idmo waa nooga harsan. Hadda intaa Dhasaan markii la tago wixii ka dambe waxay noqonaysaa xagee lagu sheegay, waxayna noqon doontaa howlgal shacabka Soomaaliyeed ama shacabka gaar ahaan shacabka reer Puntland ay ka qayb qaataan oo xogahooda iyo sosheristooda iyo meesha ku sugan yihiin ay la wadaagaan ciidamada si looga howlgalo.
Generaale, kowdii bishii كواد ايه سند كان عصوب ايه هيد عيدمدا بوتلان مركي هول قلقة كسو بلابين درجالي ايه مسا كيلومتر ايه صوص عطين الى الشباب قياسي
قياسي واحد ايه استدع بغلو كيلومتر واحد كدو بايقين كان صوص عطين انت بضان عيدم كو ايه هايين لوك ايه هايين او لوك ايه كسو عنيين مقرس قاعدت كعاد ومري ايه لكن عيدم كا بغل كيبا سقاشن والوين ايه هبورا وقاول قلي ايه قاعدت كو الى الابا كيلومتر استدع كيلومتر افر كيلومتر قياسي اما وقور ريا اما وقدم بيان قيسو كم ريا وح قاعدت فولان او عيدنا او كان انت بضان لقص بلابا تمشي مشري ان شاء الله رجال كان قول بكل ما ضي ولا قول استي انت عرفنا واحد ليه يعني تقول كل ما نيا
كاسي وحو ها تليها عيدن كا بدا بوتلاند جنرال عبد الرحمن محمد جامع وحو رمي فاطمه ياسي جامع iyadoo hoggaamiyasha Yurub ay u xusul doobayaan sidii ay u xuljin lahaayeen ciidankooda iyadoo shaki laga muujinayo sida ay Mareykanka uga go'an tahay difaaca Yurub ay Turkiga oo ku faanaya ciidamada labaad ee ugu weyn ee too waxa uu noqon karaa qayb muhiim ah oo ka mid ah qorshayaasha Yurub gaar ahaan howlgal kasta oo nabad ilaalineed oo ka socda Ukraine. Dorian Jones ayaa warbixintan ka soo diray Istanbul. Falastiin Ahmed Iman ayaa noo soo jeedinaysa.
Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa booqashadiisii uu ku tagay Turkiga talaadadii u adeegsaday. Muhiimadda ay xulufada Ukraine u leedahay in ay ciidamo u diraan Ukraine si ay u xaqiijiyaan heshiis kasta oo nabadeed oo lala galay Ruushka.
Viska in Ukraine Evropa SSA
laba arrimood ayaa aad muhiim u ah. Ciidan xoog leh oo reer Ukraine ah iyo geynta Ukraine ciidamo kale sida Yurub iyo Mareykanka oo saaxiibadeeda kamid ah. Zelensky ayaa sheegay in arrinka uu kala hadlay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan balse ay tahay xilli hore in la shaaciyo natiijada wada hadallada. Iyadoo Erdogan uu xiriir dhow la leeyahay Zelensky, hoggaamiyaha Turkiga ayaa sidoo kale xiriir wanaagsan la leh madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. Si kastaba ha ahaatee, Turkiga oo leh ciidanka labaad ee ugu weyn NATO ayaa u taagan inuu taageero Ukraine. Wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergei Lavrov ayaa toddobaadkan meesha ka saaray in aysan jirin wax ciidamo nabad ilaalin ah oo NATO ka socda oo ku sugan dalka Ukraine. Balse muhiimadda ay ciidamada Turkigu u leeyihiin ammaanka Yurub ayaa laga yaabaa inay sare u kacdo, iyadoo Mareykanka uu dalbanayo in Yurub ay xil weyn iska saarto difaaceeda.
Turkey may be send our troops to peacekeeping operations.
Haddii dhinacyadu ay ku heshiiyaan, Turkigu wuxuu u diri karaa ciidamadeena howlgallada nabad ilaalinta. Waa maxay sababta aan sidan u leeyahay? Turkiga waxa uu ku biiray howlgallo badan oo nabad ilaalineed oo qaramada midoobay ah. Ciidamada Turkiguna aad bay u awood badan yihiin. Xuquuqda aadanaha ee Turkiga oo liidata ayaa saameysay xiriirka uu la leeyahay midowga Yurub. Falanqeeyayaasha si kastaba ha ahaatee waxay sheegayaan in walaaca la wadaago ee laga qabo Ruushka ay sii kordhinayso mowqifka guud ee dhinaca amniga. Waxaan u malaynayaa inay tahay muhiim ka mid noqoshada isbahaysi la wadaago, waana in Yurub ay kor u qaadaa doorkeeda halka Mareykankuna uu diiradda saarayo meelaha kale ee adduunka ee halisyaha waaweyne ay ka jiraan. Hoggaamiyasha Yurub ayaa toddobaadkan kulan ay yeesheen kaga hadlay halista amni ee soo wajahday qaaradda, iyadoo ciidamada Turkiga ay ka sara marayaan inta badan dhigooda Yurub. Ankara waxay sheegtay inay door muhiim ah ka ciyaari karto difaaca Yurub.
Turkey and European countries have the same geostrategic interests.
Isbahaysiga Yurub waa uu fahmi karaa in Turkiga la'aantii aanay sii wadi karin difaaca qaaradda Yurub iyo ammaanka Yurubta Atlantika, haddii Turkigu uu diyaar u yahay inuu taageero amni iyo awood difaac oo Yurub ah. Ha, Turkiga ayaa la rumaysan yahay inuu leeyahay 800 oo kun oo askari oo ka tirsan ciidamadooda qalabka sida oo ay ku jiraan kuwa kaydka ah. falanqeeyaasha ayaa sheegaya in astaan muujinaysa xiriirka sii wanaagsanaanaya ee Yurub iyo Turkiga ay muuqato. Madaxda Yurub waxay bilaabeen inay qaadaan diidmadoodii ka dhanka ahayd iibinta qalabka military ee Turkiga ee muhiimka ah, iyadoo Ankara ay doonayso inay casriyeyso ciidankeeda, taasoo ay ku andacoonayso inay dani ugu jirto Yurubta oo dhan.
Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintaasi noo soo jeedinaysay. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ilayska V O E-da. Waxay noo haya Maxamed Colaad Xasan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska V O E-da. Bilowgii bishan, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa shaaca ka qaaday qorshihiisa Qasa ee Falastiiniyiinta, isagoo sheegay in dadka reer Falastiin ee degan Qasa loo rarayo meelo kale, isagoo xusay wadamada Masar iyo Jordan. Hadalka Trump ayaa hadal hayn weyn ka dhaliyay dunida Muslimka. Arrintaas ayaan todobaadkan ku eegaynaa barnaamijka ilayska V O E-da oo aan idiin soo jeedinayo anigoo ah Maxamed Colaad Xasan. Ra'iisul Wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa bilowgay bishan booqasho ku yimid magaalada Washington, waana madaxii ugu horeeyay ee waddan shisheeye ah oo aqalka cad kula kulma madaxweyne Donald Trump tan iyo markii uu xafiiska la wareegay markiisii labaad 20-kii bishii January ee sanadkan. Intii lagu guday jiray shir jaraa'id oo ay si wada jir ah u qabteen, madaxweyne Trump ayaa ku dhawaaqay fikradda ah in Mareykanka uu la wareegi doono gacan ku haynta Marinka Qasa oo uu u rari doono in ka badan 2 million oo qof oo Falastiiniina meelo kale, isagoo soo hadal qaaday Masar iyo Urdun. Xilli 400,000 oo dadka reer Qasa ay dib ugu laabteen guryahoodii la burburiyey kadib heshiiskii xabad joojinta ee 19-kii Janaayo ee u dhexeeyey Israa'il iyo Hamas ayuu madaxweyne Donald Trump ku dhawaaqay arrintan la yaab kale.
The U.S. will take over the Gaza Strip and we will do a job with it too.
Mareykanka ayaa la wareegaya Marinka Qasa, shaqana waan ka qaban doonaa.
Trump ayaa sheegay inuu doonayo in Qasa uu hormariyo oo uu ka dhigo meel dhisma qurxoon oo dalxiiska loo tago.
Everybody I've spoken to loves the idea of the United States owning that piece of land, developing and creating thousands of jobs with something that will be magnificent in a.
Qof kasta oo aan la hadlay wuu ka helay fikradda ah in Mareykanka uu leeyahay dhulkaasi horumarinta iyo abuurista kumanaan shaqo oo leh wax aad u qurux badan oo ku yaala meel aad u qurux badan oo aan qofna sii saadaalin karin. Qofna hadda ma eegi karo sababtoo ah wuxuu arkayaa waa dhimasho iyo burbur dhismooyinka ah.
Trump ayaa warkan ka sheegay xilli uu aqalka cad kula kulmayay ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu. Netanyahu ayaa isna uga jawaabay hadalka Trump.
I've said this before, I'll say it again. You are the greatest friend Israel has ever had in the White House.
Tani hore ayaanu iri mar kale, waana oranayaa, waxaa tahay saaxiibka ugu weynaa ee Israa'il ku yeelato aqalka cad.
Trump ma uusan soo bandhigin faahfaahinta ku saabsan sida uu u qorsheynayo inuu gacanta ku dhigo Qasa oo ah aag ay burburiyeen dagaallo 15 bilood ka socday. Toddobaadkii tegay, mar uu hadlayay, Trump waxa uu sheegay in arrinta Qasa ay ahayd soo jeedin oo uusan doonayn inuu xoog ku meelmariyo. Macadda sida la wareegida Qasa ay ugu habboonaan karto yoolka uu Trump sheegay ee ah in la ballaariyo heshiiskii Abraham oo lagu soo daro xukuumadda Riyadh. Trump muddo-xilidkiisii hore sanadii 2020-kii waxa uu dhexdhexaadiyay heshiiskii caadiyeynayay xiriirka Israa'il iyo dalalka Carabta. Saudi Arabia ayaa sheegtay inay ogolaan doonto oo keliya inay aqoonsato Israa'il haddii dagaalka Qasa uu soo abjarmo, Falastiiniyiintuna ay helaan dariiq ay ku yeelanayaan dowlad madax bannaan. Mareed Mabruk waxay ka tirsan tahay macadka Bariga Dhexe, Middle East Institute.
Shuffling them out of Palestine into neighboring countries is not particularly auspicious start. So I think it's going to have quite a pronounced effect. Having said that, we don't know, as with so many things about President Trump, we just have to wait and see.
Waxay tiri in Falastiiniyiinta dhulkooda laga saaro oo ay ku dhex milmaan dalalka deriska ah ma aha bilow wanaagsan, marka waxaan filayaa inay yeelan doonto saameyn muuqata. Ma garanayo sida waxyaabo badan oo ku saabsan madaxweyne Donald Trump iyo tallaabooyinkiisa ay noqon doonaan. Waa inaan sugno oo aan aragnaa. Ku dhawaaqista Trump ee la wareegida Qasa waa calaamadii ugu dambeysay ee hamigiisa ah in Mareykanka uu meelo kala gaaro. kadib oraahdiisi ahayd inuu Greenland kala wareegayo Denmark iyo inuu la wareego kanaalka Panama isla markaana uu sida uu hadalka u dhigay dalka Kanada ku soo daro Mareykanka kor inta uusan kulanka la yeelan Netanyahu Trump waxa uu sidoo kale faray dib u soo celinta cadaadiskii ugu sareeyay ee la saaro Iran si looga hortago inay hesho hubka nuclearka waxa uu sidoo kale soo afjiray taageeradii uu siin jiray hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan caawinta qaxootiga falastiiniyiinta ee UNRWA waxa kale oo Mareykanka uu ka saaray golaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay golahaas oo uu ku tilmaamay mid yahuuda naceb hadalka ka soo yeeray madaxweyne Donald Trump ee ku aadan la wareegista qasa ayaa dhinaca kale waxa ka dhashay falcelin caalami ah oo caro iyo cambaareen isugu jirta qorshahaasi ayaa waxa dhalilay oo ka soo horjeestay Saudiga iyo dalal kale oo carbeed waxa sidoo kale saluugay madaxda dalal badan oo xulafa la ah Mareykanka jimcihii la soo dhaafay kulan ay madaxda carabta ku yeesheen magaalada Riyadh ee dalka Saudiga ayay kaga wada hadleen masiirka qasa shirkan oo madaxda isugu yeeray dhaxal sugaha boqortooyada Saudiga Maxamed bin Salman ayaa waxa ka qayb galay madaxda wadamada qaliijka iyo Masar iyo Jordan hadaba muxuu yahay qowqadka carabta ee soo jeedinta madaxweyne Donald Trump su'aashaasi waxaan weydiiyay Maxamed Biixi oo ka faalooda arrimaha carabta muddana ku noolaa dalka Saudiga
arinta la xidhiidha ee mowqifka wadamada carabta ee ku aadan qorshaha uu Trump ku doonayo in dadka reer Falastiin lagaga saaro marinka qaso oo halka lagu baneeyo wadamada carabta mowqifkoodu waxa weeyaan mid diidma ku saleysan sababtoo ah maxay tahay natiijada ka dhalan karta haddii go'aanada caynkaas oo kale ama qorshaha caynkaas oo kale uu hirgalo ayay ka dharagsan yihiin iyo saameynta ay ku yeelanayso qadiyada reer Falastiin iyo weliba amniga gudaha wadamadooda maalintii jimcihii shir ay ku yeesheen wadamada Khaliijka iyo Urdun iyo masaaridu ee dalka Saudi Arabia ayaa arrimaha maxay talaaga wada hadlayay inkastoo aanu shirka ka soo bixin war rasmi ah hadana AFP oo soo xiganaysa ila wareedda Saudiya waxay sheegtay in laga wada hadlayay maxay tahay arrinta iyo dib u dhiska qasa iyo waxa laga oranayo sidaas darteed arrintan culayska ay leedahay way muuqataa wadamada carabtuna shirar bay bariyahan aad ugu jiraan qorshaha iyo qorshahan masaarida ayaa laga warsugaya todobaadkan bishana waxa la shir lagu qaban doonaa dalka masaarida oo qorsha ka bedelkiisa u taraamoodo isagu maxay talaaga hortagaya associated press oo soo xiganaysa diblomaasiyiin masaariya waxay sheegtay inuu ka kooban yahay ilaa 3 qodob oo waaweyn oo muhiim ah sidaas darteed arrintan imka waxay ku soo aadeysa iyada oo maxay ahaytay qadiyada reer Falastiin ay marayso meeshii ugu adkayd taariikhda marka la eego iyo dadka masiirkooda iyo xuquuqdooda marka halis weyn ay ku soo wajahan tahay dhinaca kalena wadamada carabta hoggaamiyasheeda waxaa horyaala imtixaan adag oo maxay tahay arrinta ku saabsan lana eegayo sida ay maxay tahay uga gudbaan sidaas darteed maaha uun cidda diidan qorshahna sideedaba wadamada carabtu maaha laakiin xataa dunida inteeda kaleba way diidan tahay marka laga reebo Trump Mareykanka iyo waliba Israel marka laga reebo qaramada midoobay baa diidan wadamada islaamka diidan oo Yurubiyaanka xataa diiday marka dhinac laga eegana qorsho suuragal ah dhulka marka la eego suuragal maaha dadkana waa dad dhul jecel dhulkooda way jecel yihiin runtii waxa arkayse intay dagaalada socdeen ee laga leenayay 24,000 halkaas ay ku sugnayeen hadii marka laga saari karo xilligaas laga saari lahaa sidaas darteed wadamada carabtuna waxay ka muujinayaan saluug iyo diidmo waxaana la arki doonaa bal shirkaas iyo maxay ahaytay halka ay dhigaan
qorshaha madaxweyne Trump waxaa sidoo kale ka soo horjeestay Antonio Guterres xubiyaha guud ee qaramada midoobay
It is vital to stay true to the bedrock of international law. It is essential to avoid any form of ethnic cleansing.
Waa lama huraan inaad daacad ka ahaato ilaalinta sharciga caalamiga ah. Waa lagama maarmaan in laga fogaado nooc kasta oo isirsifayn ah.
Keir Starmer waa ra'iisul wasaaraha dalka Britain isna waxa uu ka hadlay aragtidiisa ku aadan in Falastiiniyiinta qasa laga raro.
They must be allowed home. They must be allowed to rebuild, and we should be with them in that rebuild on the way to a two-state solution.
Waa in loo ogolaadaa inay guryahooda joogaan. Waa in loo ogolaadaa inay dib u dhis ku sameeyaan. waa inaan la garab istaagnaa dib u dhiskaasi oo halka gobolka loo maro dariiqa laba dowladood.
Hadalka ka soo yeeray madaxweyne Trump ee Qasa ku saabsan ayaa waxaa sidoo kale siyaabo kala duwan uga falceliyay Israa'iiliyiinta. Bezalel Smotrich waa wasiirka maaliyadda Israa'il.
The plan presented yesterday by U.S. President Donald Trump is the true response to October 7th.
Qorshaha uu soo bandhigay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waa jawaabta dhabta ah ee weerarkii Hamas ee October 7th. Waa jawaabta kuwii xasuuqi ugu darnaa ka geystay dhulkeenna, waxayna arki doonaan inay waayaan dhulkooda.
Dhinaca kale, falanqeeyaasha Israa'il ayaa qaba in fikradda Trump ay tahay mid ay la dhacsan yihiin qolyaha mayalka adag ee Israa'il. Amoots Asel Shalom waxa uu ka tirsan yahay macadka Hartman Institute.
It's only natural for them to be this idea's cheerleaders because they think in messianic terms, in terms of
waa wax dabiici ah in iyagu ay noqdaan kuwa dhiirigeliya fikradda, sababtoo ah waxay u malaynayaan erayada Trump kuwa la jaanqaadaya erayada masiixiga. Laakiin marka la eego xalalka waaweyn iyo kala guurka iyo isbeddelada gobolka, kuwaas oo dhan ma aha habka bariga dhexe loo qaabeeyey.
Shalom waxa uu sheegay in Israa'il iyo Falastiin labaduba looga baahan yahay inay dulqaad muujiyaan.
One change, you have to work very very patiently over many years.
Haddii aad rabto isbeddel, waa inaad si dulqaad leh ugu shaqaysaa sannado badan oo dhinacyo badan aad ka qayb gelisaa. Haddii aadan sidaa yeelin, waxa keliya ee aad heli doonto waa rabshado iyo burbur iyo rajabeel.
Afhayeenka ururka Xamaas Saami Abu Zuhri ayaa ku tilmaamay hadalka Trump wax lagu qoslo oo aan caqligal ahayn, isagoo isintaa ku daray in fikrado kasta oo noocana ay yihiin wax lagu abuurayo fawdo iyo xiisad gobolka ku baahda. Qasa Falastiiniyiintu waxay sheegeen in inkastoo oo burbur baaxad leh ku yimid, haddana aanay doonaynin inay ka guuraan. Axmed Halasa waxa uu ka mid yahay dadka degan magaalada Qasa.
Laakiin ana bin Gaza,
abuu yahay Gaza. My father and grandfather were from here. We are true Gazans, so they can do whatever they want.
Aniga waxaan ahay reer Gaza. Aabahay iyo awoowgay waxay ka soo jeedaan halkan. Waxaan ahay reer Gaza run ah. Marka wax kasto ay doonayaan way sameyn karaan, annagana waan ku sii adkaysan doonaa dalkeenna hooyo. Halkan ka biximayno waxaan haysanaa hal duuq oo keliya, ku noolaada ama ku dhinta halkan.
Riyaad Mansuur waa ergega Falastiin ee qaramada midoobay, isna waxa uu soo jeediyey halkan.
Our country and our home is the Gaza Strip. It's part of Palestine. We have no home. For those who want to send them to a happy night.
Dalkayga iyo gurigeyga waa marinka Gaza. Waa qayb ka mid ah Falastiin. Guri ma lihin kuwa doonaya inay u diraan meel ay ku sheegeen meel farxadeed oo u wanaagsan ha ku noqdaan guryahoodii hore ee gudaha Israa'il. Waxaa jira meelo fiican wayna ku farxi doonaan inay ku noqdaan meelahaas.
Ma cadda sida fikradda madaxweyne Donald Trump ay saameyn ugu yeelan doonto wadahadalada xabad joojinta ah ee Qasa ee loo madlan yahay in dhowaan ay ka bilaabmaan dalka Qatar. Intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska V O eda oo aan toddobaadka ku soo qaadanay hadalkii dhowaan dunida qabsaday ee madaxweyne Donald Trump ee ahaa in Maraykanka uu la wareegayo magaalada Qasa, Falastiiniyiintana loo wareejinayo meelo kale oo ay Jordan iyo Masar ka mid yihiin. Barnaamijka anigoo Maxamed Cumar Xasana ayaa idinla socodsiinayay. Ciddii uu sheegana waxay ka daalacan kartaa boggeenna internetka iyo Facebook. Inta aan barnaamij mid kale la mida ku kulmaynana, waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Intaas ayaanan uga gudbaynaa barnaamijka ilayska. Haatanna waa xubintii cayaaraha toddobaadka. Waxaa magaalada Muqdisho ku soo diyaariyay wariyaha V O eda Mahad Cali Xidir.
kulanto aan wanaagsan dhegaystayaal meel walba aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka V O A oo aan galabta ku falanqeyn doono dhammaan kulamada toddobaadkan ka dhacay horyaalada kala duwan ee qaaradda yurub sida premier leaga seri ada talaaliga leagaha sbain iyo bundesligaha dalka jarmalka waxaana galabta barnaamijka marti igu ah oo ila falanqeynaya cabdishakuur cabdulqaadir cali agaasimaha t v ga sportiga exul ee magaalada muqdisho armaan maxamed xasan oo ka mid ah dhallinyarada falanqeysa ciyaaraha ee jooga muqdisho iyo amaal cabdiraxmaan maxamed asturan oo ka mid ah xubnaha falqay ciyaaraha ee jooga Muqdisho dhamaantiin baa ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha todobaadka VOA waxaana su'aasha ugu horeysa ku bilaabay Armaan Maxamed Xasan oo aan wax ku weydiiyay waxa weyn laga bartay kulankii weynaa ee dhaxmaray kooxaha Manchester City iyo Liverpool
wa ma san tahay oo ku dhawaa barnaamijka ciyaaraha VOA Man City iyo Liverpool kulankooda casharka ugu weyn laga baranayaa ayaa ah in kooxda Liverpool ay tahay hogamiyasha iyo kooxda ugu cadcad horyaalka wadanka Ingiriiska ee Premier League darbaax xoogan ayaa gaarsiiyay laba gool iyo waxba City oo gurigooda joogta in looga adkaadana waxay ka dhigan tahay in Liverpool ay yihiin hogamiyasha saxda ah iyo kuwa ku tartamaya Premier League haddaba yaa la tartamaya ayaa ah su'aal Arsenal kaalinta labaad ee ku jirta kontan iyo saddex dhibcood ee leedahay 11 dhibcood oo nadiif ah ayaa laga sareeyay inkastoo Arsenal uu kuwan baaqi u yahay haddana sidaas way tahay Manchester City bandhigooda aad ayuu u leeyahay ciyaartan marka la fiiriyo dhammaan ciyaarihii u dambeeyay ciyaareedna waliba guldarooyin ayay la kulmeen labadii kulan ee u dambeeyay Man City gurigooda ku ciyaartana waa kuwan ay guldarooyinka la kulmeeso waa kulankii Champions League iyo kulankan ay la ciyaartay kooxda kubadda cagta ee Manchester City Man City oo kulankii u dambeeyay guldaro kala kulantay Real Madrid ayaa uga dhigan haddana mar kale in guldaro dusha loo saarinayo oo mar kale tarbaxa xoogan ay la kulmeyso kooxda Man City tan waxay sii cadeynaysaa Liverpool awood u sii yeelanaysa in sanadkan ay laba koob ku guuleysato waa Premier League iyo waliba Champions League iyo koobka kale ee ciyaareysa kooxda ay dheeraad u sii noqon doonaan ugu dambeyntii kooxda Man City marnaba kama mid ahaan karta meesha Premier League waxay ciyaareen 26 kulan horyaalka 21 kulan wax ka yara kaarka maadaama 38 kulan leh 26 ciyaareen 21 kulan waasan 44 dhibcood ay leeyihiin 64 leeyahay tani waxay u muuqataa in horyaalkii 20-aad ay ku guuleysan doonto kooxda Liverpool oo sanadkan yihiin hogaamiyasha saxda ah koox u tartamayso kaalmaha Champions League loogu soo baxo iyo koox Premier League ku dagaalamayso mar walbana Premier League kooxda u dagaalamaysa ayaa ka awood badan tan kaalinta afraad doonayso
oo maasanta armaan waxaan sameeyay amal ee balka waran maxaa laga diiwaangeliyay ee kulamadii horealka ingiriiska sida guldarada ku dhacday ee kooxda kubadda cagta Arsenal iyo barajada kooxda kubadda cagta ee Man United
waa tahay waa ku dhowahay bahda ciyaaraha ee VOA waa maasantiin hadii aan u gudagalno kulamadii shalay ka dhacay horyaalka ingiriiska kooxaha Everton iyo Manchester United ayaa ciyaar barbaro ku soo dhamaatay oo ciyaaray inkastoo Manchester laba gool laga hormaray ka baaq sameeyay haddana ka baaq ma aysan dhameystirin runtii Manchester City xanay ku jirtaa oo kaalma hoose horyaalka ayay soo arisanaysa halka Everton la tirkeeda kulamadii u dambeeyay bandhig waali ay ku jirto xataa Liverpool iyo iska celisay kooxaha la tartamay ku saddexda kulan u dambeeyay 4 kulan u dambeeyay dhibcaha aan Tony Lord dhibcaha ay Everton seasonkeeda waa xun yahay laakiin kulamadii u dambeeyay sidii loogu dhiyo macalinka David Moyes aad iyo aad u soo ficilaynaysa dhanka kale Arsenal iyo waxa ay wada ciyaaray West Ham oo Potter qabtay Arsenal dagaal loo laabay Arsenal dhaawacay laftirkeeda la degay laakiin shalay waxay qaateen casaanka inuu saameeyo u maleysa eegoo guul inay gaari karaan ay tahay ee Gerard Bowen ayaa gool ka dhaliyay daqiiqadii half hour dhamaadkeeda Arsenalna faa'iido looga fiicnaayo nimanka West Ham ee badhigooda ma xumeen marka Arsenal horyaalka ku weyn kartaa dhibcahan waa su'aalaha ugu badan oo la isweydiiyay dinaay ee dhamays kulankan horyaalka rajada Arsenal oo lama dhibin ayaa dhihi karnaa marka West Ham runtii shalay way qoosisay Arsenal
waa maasanta ugu dambeyntii shakhra balka horan kulamadii horyaalka Spain ee La Liga iyo goolihii ay kala gaareen min Barcelona ilaa iyo Real Madrid
gentlemen iyo VOA Somali aadi aadad u mahadsantihiin gentlemen isbuucan waxaa dhacay kulamo aad u xiiso badan oo horyaalka Spain ah kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo Real Madrid ayaa ciyaartay iyada oo laba gool iyo ever ciyaartay ay ku dhamaatay Real Madrid ayay guushu raacday iyada oo sidoo kale naadiga Sevilla iyo Maraca ay wada ciyaaray ay wada ciyaari doonaan kulamada kale ee dhacay waxaa ka mid ah Real Sociedad iyo kooxda Leganes oo ciyaartay saddex gool iyo ever ku dhamaatay horyaalka oo horyaal aad u xiiso badan waxaana hogaaminaysa kooxda kubadda cagta Barcelona oo iskale kontan iyo afar dhibcood naadiga Real Madridna waxay leedahay kontan iyo afar dhibcood halka Atletico Madrid ee ayagana leedahay kontan iyo saddex dhibcood horyaalka waxaa goolka u gaaminaya kooxda kubadda cagta Barcelona adiga Atletico Bilbao afraad ayuu ku jirtaa 48 ayaa leedahay halka Villarreal ee shanaad ka jirta oo ay leedahay 44 horaantii isbuucan kulamada kale xiisaha leh ee dhacay waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa laba gool iyo eber ugu adkaatay adiga Las Palmas iyada oo sidoo kale maajka la sugayo uu noqon doono kooxdan 15ka Febraayo dhexmari doona naadiga Atletico Madrid iyo naadiga Barcelona kaas oo horyaalka hoggaankooda lagu go'aamin doono marka horyaalku waa horyaal aad u xiiso badan kooxaha Atletico Madrid iyo Real Madrid ayaana isqaysanaya iyo kooxda Barcelona
adbad ma santin intaas aan ku soo gabagabeynaya barnaamijkii ciyaaraha ee VOA tan iyo barnaamijkan kiisa xiga dhamaantood isku duuban waa maad cali xadroon kaga tagaya sidaas iyo kala wanaagsan
mahad cali xidir iyo xubintii ciyaaraha todobaadka ayaan intaas uga gudbeynaa haatanna waa xuseen nuur haaji oo toronto jooga oo noo haya xubintii qurbe
kulanti waxaan dhigistayaal mar kale kusoo dhawaada barnaamijka qurbe oo todobaadkan aan kusoo qaadanayno odaynta hordhaca ah ee doorashada gobolka ontario ee dalka canada iyo rajada soomaalida sharaxan doorashadan ayaa ah tii 44-aad oo baarlamaani ah taasoo macnaheedu ah in hoggaamiyaha xisbigiisa uu helo kuraasta ugu badan ee baarlamaanka uu noqon doono madaxa gobolka Ontario ee 4 sano soo socota codaynta hordhaca ah ayaa qabsoontay Khamiistii ilaa Sabtidii waxaana doorashada rasmiga ah loo dareeri doonaa 27-ka bishan isla habeenkaas ayaana la filayaa in lagu dhawaaqo natiijada dadka gobolka Ontario ay Soomaalidu ku jirto ayaa codkooda diibanaya si ay u doortaan cidda ay jeclaan lahaayeen inuu matalo ama inuu ka arrimiyo gobolka Ontario xisbiga talada haya xilligan ee Progressive Conservative ee uu hoggaaminayo Doug Ford ayaa ra'yi ururintii shalay la shaaciyay ku gacan sareeyay 3.8% dadka reer Ontario ayaa sheegay inay rabaan in mar kale Ford iyo xisbigiisu ay gobolku hoggaamiyaan xisbiga liberaalka ayaa ray ururinta dadweynaha ka helay 8.8% halka xisbiga NDP uu haysto 19.6% laakiin tani ma ahan mid ka tarjumaysa natiijada rasmiga ah waa saadaal ay dhici karto in wax badan ay iska bedelaan 36 kursi oo ka mid ah 104 kursi ee baarlamaanka ayuu u baahan yahay xisbiga doonaya inuu soo dhiso dowlad aqlabiyada laakiin mararka qaar waxaa dhacda in xisbi ka mid ah xisbiyada tartamaya uu ku guuleysto dowlad aanan haysan aqlabiyad taasoo culays ku noqota ansixinta siyaasadihii ay ku galeen doorashada haddii aanay taxaluf ka helin mid ka mid ah xisbiyada kale marka laga hadlayo Soomaalida waxaa sharaxan inta loog yahay 5 qof oo ka kala sharaxan magaalooyinka Toronto, Hamilton iyo Kitchener Zaharaha Jaamac oo si madax bannaan ugu tartamaysa xaafadda Hamilton Center ee magaalada Hamilton ayaa horey ugu tirsaneed xisbiga NDP Liban Xasan oo ka sharaxan xaafadda Humber River Black Creek ayaa ka mid ah dhalinyarada Soomaalida ee sharaxan oo ka tirsan xisbiga Liberaalka halka Ismaaciil Maxamed oo ka tirsan xisbiga Liberaalka uu ka sharaxan yahay xaafadda Kitchener South iyo Faisal Xasan iyo Maxamed Firin oo ka kala tirsan NDP iyo Progressive Conservative oo labaduba ka sharaxan xaafadda ay Soomaalidu ku badan tahay ee York Southwestern kursiga xaafadda ay Soomaalidu ku badan tahay ee York Southwestern waxaa ku tartamaya 6 murashax oo ay ugu cadcad yihiin Faisal Xasan oo ka socda xisbiga NDP, Maxamed Firin oo ka tirsan xisbiga Progressive Conservative iyo Daniel De Giorgio oo ka socda xisbiga Liberaalka. 3 murashax midkood ayaa loo saadaalinayaa inuu 4 sano ee soo socota matalo xaafadda ay Soomaalidu ku badan tahay ee York Southwestern ee magaalada Toronto. Haddaba Farxaan Cali Jimcaale oo degan magaalada Toronto si dhowna ula socda doorashadan ayaan weydiiyey kaalinta Soomaalida ee codaynta doorashada.
Xuse waa mahadsan tahay doorashadan hordhaca ah runtii Soomaali badanaa soo baxday inay aada uga badan yihiin ama itixaaba doorashadii hadda la soo dhaafay siday u soo baxeen si ka badan usoo baxeen si wanaagsan u codeeyaan dibiiratii calaa jirta Xuseen oo ah in ay Soomaalida codkooda ay ka muujiyaan siyaasadda dalka Kenya. Maalinta rasmiga ee doorashada way soo socotaa, waxaan rajeynaynaa in ay Soomaali aad u fara badan soo baxaan oo ay codeeyaan oo ay codkooda ku biiriyaan meesha ay rabaan ama qofka ay rabaan inuu ku matalo baarlamaanka gobolka Ontario.
Faisal Xasan iyo Maxamed Firin oo labaduba Soomaali ah ayaa ku tartamaya kursiga xildhibaanimo ee xaafadda York Southwestern ee magaalada Toronto. Farxaan Cali Jimcaale ayaan mar kale weydiiyey waxa ay ka dhigan tahay in 2 qof oo Soomaali ah ay ka sharaxan yihiin hal xaafad.
Niyahow horta Soomaalidu marna wanaagay u arkaan, marna waxay u arkaan in ay tahay cilad in 2 qofood oo Soomaaliya hal meel ay ka tartamaan. qolada oo wanaag u akhriso waxay leeyihiin laba xisbi oo ku leh caafadan Soomaalida u badan awood laba Soomaaliya matalaan waxay u fiican tahay in ay tahay Soomaalida siyaasiyiintu ku firfircoon ee ku xisaabtamaysa xaafadan iyo in ay labadooda uu mid soo bixi doona loo badinayo qolada kale oo dhahaya ma fiicno oo inay wada tartamaan ma fiicno dhahaya iyagana waxay ku aldacoonayaan waxay leeyihiin ku sharaxayaan aldoodooda in haddii uu qof la tartamo miisaan leh ay dhici karto in codka Soomaalida uu kala jabo qofkaa saddexaad oo la tartamayana uu ka helo fursad ah inuu ka badiyo Soomaalida labadoodaba marka qolada waxay u arkaan labadooda mid aan soo baxaya qolada waa wanaagga waaye qolada kale oo ciladaha firmaan waxay leeyihiin qofkaa kala jabaya
soomaalida ayaa maalmahan kulamo la qaadanayay qaar ka mid ah xildhibaanada sharaxan iyo madaxda xisbiyada u tartamaysa hoggaanka gobolka waa kan Saciid Daahir oo ka faallooda arrimaha Kanada
waxaanu ognahay siyaasiyiintu inay yihiin representative-ka dadka ku matalaya bulshada siyaasadda ku matalaya xafiisyada fadhiya inay marka danahooda kala hadlaan oo la iswareysto oo wixii la qabtay iyo waxa la qaban doona hadda kadib la iska arko waxaan marka dareemaynaa in siyaasiyiintu ay dareemeen miisaanka iyo xoogga ay leeyihiin bulshada Soomaaliyeed oo Toronto ku nool
waxyaabaha ay hoggaamiyaasha xisbiyadu ka dhawaajiyeen intii ay ku gudi jireen ololahooda waxaa ka mid ah wax ka qabashada dhibaatooyinka guryaha shaqo abuurka dhalinyarada iyo horumarinta adeegyada caafimaadka haddaba Farxaan Cali Jimcaale ayaa markii weydiiyay waxyaabaha Soomaalidu ay filanayaan in wax laga qabto
Soomaalida hadda xaafadan degan iyo guud ahaan Toronto baahi badan ay qabaan oo ay ku ka tahay baahida guryaha guryo qaaloobay iyo qofkii oo lacagta uu ku shaqeeyo gurigu u baahnaa oo ku filnaa usuu ku kareysa karayn waxaa kaloo jirta shaqo la'aan baahsan waxaa kaloo jirta dhalinyarada halkan ku dhalatay ama ku soo kortay jaamacadaha ka soo baxay inaysan shaqada sidii qabaan aysan u helin waxaa iyadana jirta in wax laga qabto ammaanka oo inkastoo hadda shuruudku u dambeeyey dhalinyarada Soomaalida ah ee qulquladaha ama dhalinyarada isdilaya iskulaaya ay aad u soo yaraadeen haddana weli Soomaalidu weli farteed ku taqaanaa beerka ku hayaano waxay leeyihiin wax kastaa dhici kara ammaankii wax laga qabto caruurteed la difaaco
dhegeystayaalintaasi ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka Qurba ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay codaynta hordhaca ah ee doorashada gobolka Hunteeriyo iyo rajada Soomaalida sharaxan inta aan mar kale kulmi doono wax Xuseen Nuur Xaaji oo idinkii tegaya sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad mahadsan tahay Xuseen Nuur Xaaji iyo xubintii Qurbe ayaan intaas uga gudbaynaa haatana xubintii Dooda Gaaban iyo Seynab Abuukar Maxamed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta Dooda Gaaban waxaa isa soo taray mashaariicda maalgashi iyo dib u dhis ee dalka laga hirgelinayo iyadoo dhawaan magaalada Muqdisho laga daahfuray mashaariic ay ku kacayso boqolaal milyan oo dollar haddaba dhalinyarada Soomaaliyeed door ma ku leeyihiin dhinaca maalgashiga iyo horumarka dalka ka socda waa mowduuca ay doodeena ku saabsan tahay maanta waxaana doodaygala qayb galaya Dr. Cabdinaasir Maxamed Geedi iyo Sheikh Nuur Sheikh Cabdullaahi oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Dr. Cabdinaasir
Seenab waa mahadsan tahay adiga iyo qayb kale igula jira meesha markaan ka hadlo arintan maalgelinta ee ka socoto ee Soomaaliya gaar ahaan hadda magaalada Muqdisho waxaan is leeyahay haa door weyn ayay ku leeyihiin dhalinyarada maxaa yeelay markaa fiiriso shaqooyinka socda hadda doorka ay ku leeyihiin waa door aad u weyn door maalgelinta hadda socoto waxay u baahan tahay aqoon iyo qorshe iyo xirfad ay u baahan tahay arintaasna waxaa badanaa macnaha arintaas qayb weyn ka qaadan oo dhalinyarada ka qayb qaadanayso waxa kale oo maanta arintan marka fiiriso waxa wax badan oo fududeynayo maalgelintii marka hore waxaa sameyn jiray rag waaweyn oo kaliya oo dhaqaale leh maanta laakiin nasiib wanaag waxaa la helay bankiyo lacag laga qaadan karo oo deyn laga qaadan karo oo markaas maalgelin lagu sameyn karo kaliya waxa loo baahan yahay waxa waa maanta in aragti leedahay iyo xirfad markaas aragtidaas aad ku fulin lahayd marka arintaas uu xaqiiq weyn leh fursad ay u siiso dhalinyaradu inay ka qayb qaataan markaas arinta ee maalgelinta xoogan ee wadanka ka socda
Sheekh Nuur dhankaaga mashruucda maalgashi dib u dhis ee dalka laga hirgelinayo door ma ku leeyihiin dhalinyarada Soomaaliyeed
aad baad maasan tahay Seenabe Ali Cabdi Nasir boo in salaamaya sidaas oo kale dhamaan dhageystayaasheena laanta Soomaaliga VOA da waxna maasan tihiin VOA adeegyada bulshada aad u haysan waa ku maasan tihiin hadaan jawaabta u gudbo waxa weeyaan aragtidayda ee dhalinyaradu wax door ah kuma laha maalgashiga maanta wadanka ka jira sababta aan u leeyahay maalgashiga wax door ah kuma laha dhalinyaraduna waxay tahay sideedaba markii ganacsi uu jiro waxa shardi ah ganacsigu wuxuu ka kooban yahay ilaa 12 qaybood oo waa noocyo badan yahay bangiyada iyo xawaaladaha iyo isgaarsiinta iyo kuwan hadda la dhahayo waxbay maal gelinayaan oo waxay soo bandhigayaan mashruuc waaweyn oo maalgashi waa ganacsatada qaybta adeeg bixiyasha la yiraahdo way wadankana ganacsigiisu wuxuu u baahan yahay qaybti productionka oo xoolaleyda iyo beerleyda iyo kaloonleyda iyo qaybti warshadaha ay u baahan yihiin bangiga uu sameyn kara maalgashi oo inta warshada soo iibiyo ayuu wadanka maalgashi ku sameyn kara markii uu bangigu inta wax soo iibiyo wadanka production u sameeyo wax soo saar uu yimaado ama warshad uu keeno markaas ay dhalinyaradu waxay ka heli lahaayeen fursadii fiicnayd uga soo bixi lahayd laakiin hadda niman ganacsato oo gaar ah niman siyaasiyiin oo gaar ah niman maareeyay brokeris oo aan iyagu xataa iska dhaafay aan ahayn dadka canshuurta geliya dawladda ganacsatadu dhowr nooc weeyaan oo iyaga u baahan sharaxaad gooni ah laakiin qaybtan hadda maanta aan ka hadlayno bangiyada iyo xawaaladuhu iyo isgaarsiintu waa qaybta adeeg bixiyasha ee wadanka horumar way ku sameyn karaan laakiin maanta waxaan dhigi karnaa dhalinyaradu wax door oo haba yaraatay ay ku leeyihiin ma jirto maxaa yeelay production ma jiro oo warshado ma ila keenin bangiyadu haddii wadanka warshado soo gelin lahaayeen oo waxa weeyaan maalgashigooda ay magaalada ay keenin lahaayeen dhalinyaradu waxaan dhigi lahayn marka door bay ku yeelanayaan oo shaqo ka helayaan laakiin meesha wax door uguma furnaayaan isleeyahay
haddii aan dib kugu soo noqdo Cabdi Nasir waad dagaysanaysaa Sheekh Nuur waxa uu ku doodayaa marka la eego mashruucda dhinaca maalgashiga iyo horumarka ka socda wadanka dhalinyaradu inaanay door weyn ku lahayn oo dad gaar ah uu u xiran yahay adigana waxaad qabtaa in dhalinyaradu ay door ku leeyihiin maxaad u sababaynaysaa doorka muuqda ee dhalinyaradu arintan
waa maasan yahay Sheekh Nuur ani laakiin waxaan qabaa wadankaani sidoo ahaa jir ma aha maanta inaad su'aal ahaan inaad maanta maalgashi ah sameysato haddii aad tahay magaalada Muqdisho waxay kaaga xiran tahay laba shay kaaga xiran tahay waa in aad lacag heli kartaa iyo in waa inaad ID haysataa ID waa inaad haysataa lacagna ama fikradti maalgelin leh inaad haysataa iyo lacagti inaad haysataa haddii fikradti haysato then maalgelinta waxa ka qaadanaysaa waxa deyn ka soo qaadanaysaa bangi ama dad isleedahay waad heli kartaa ka soo qaadanaysaa kadibna sidaas ayaa ku maalgashanaysaa waxa rabti ayaa sameysan kartaa waa jir jirta la dhihi jiray daday wax u xiran yihiin iyo daday wax u xiran maanta waxaan u maleynayaa magaalada waa isku furtay dhaqaalihii waa isku furay dhaqaalihii shalay oo yaraa ee la kontroolay maanta dhaqaalihii waa ka ballaacay ma la kontrool karo shaqsiyadna ma kontrool karaan dowladana badanaaba hadda macnaha ma kontroolsha ayada maalgelinta noocaasa marka waxaan rabnaa inaan isla fahanno uu ka dhawaajiyey in sektora qaarkood xogaa yar ee gaabiska jiro waa sax laakiin markaan ka hadlayno maalgelin markaan ka hadlayno waxaan ka hadlaynaa nooc kasta macnaha sektor kastan ka hadlayno marka aniga waxaan isleeyahay all sektorada waa la maalgashadaa laakiin meelaha lagu kala badan yahay qof kastana maanta magaalada Muqdisho waa maalgashan kara wuxuu ku xiran tahay inuu la yimaado xirfadii iyo dhaqaalihii markaas uu ku maalgashan lahaa
Sheekh Nuur waad dhageysanaysaa Cabdi Nasir waxa uu qabaa marba haddii fursadaha maalgashi ganacsiga wadanka ka jira loo sameeyay in aanay jirin wax u diidaya dhalinyaradu inay kaalin ku yeeshaan adigu sidee u aragtaa dooda Cabdi Nasir
waa maasan yahay walaalkay Cabdi Nasir horta waxa weeyaan dhalinyarada markaan ka hadlayno ma aha dhalinyaradu nimanka wax urinaya oo wax abuuraya oo abuur kale imaanaya fikirka keenaya ee production ka sameynaya ee maareeyay ideyada haysta ee saamiyada ku fikiraya ma aha sidaabana waxa jirta dhalinyaradu markay yar yihiin ama 30 jir u yahay ama 20 jir u yahay ila 40 ba gaarsi ma jirto wax isagu uu ku leeyahay kaalin ah ama hal abuurka ama wax urinta ama wax sameynta laakiin wuxuu leeyahay isagii in ragii hore ee shaqeeyay ee ganacsiga ku jiray inuu wax intu ka barto oo wax soo saarkii la qabsado oo wax abuur uu isagu sameyn karo oo maarkay uu sameyn karo dhaqaaq uu sameyn karo si uu u helo mustaqbalkiisa inuu dhiso way isaga wuxuu u baahan yahay maanta tamreen laylis buu u baahan yahay in wax la baro u baahan yahay in wax la tuso u baahan yahay beeralayda ay u shaqeynayso ganacsiga soo shaqeynayo kaloonku soo shaqeynayo wax soo saarka meesha ku xaq imaanayo bangigu ama bangiyada iyo wixii la midkihi iyaga ayaa waxa la rabaa inay wax tusaan dhalinyarada ay tusaaleeyaan laakiin hadayna jirinba sinaani ma jirto horta walaalkay wuxuu soo qaaday ganacsi loo siman yahay meesha ma jiraan waxa weeyaan boqolkiiba 80 ganacsi loo siman yahay bal iska dhaafay ninka aqoonta u leh ee xirfada u leh ayaa laga ilaaliyaa oo inuu ama hal abuur sameeyo ama wax soo saar sameeyo ayaa laga celiya oo lagu hor istaagaa way alhaasil dhalinyaradu wax door ah oo haba yaraatay ay ku yeelan karaan ma jiro waana waxaan isleeyahay hadii loo deyn lahaa oo wadanka wax soo saarkiisa la sameyn lahaa oo la abuuri lahaa idii way iimaan lahayd laakiin iyagaaba la siinaynin door oo tababar la siinaynin oo waxa weey aan loo ogolaanaynin inay iyagii meelihi ay dhaqku activity ku sameyn lahayn ku dhaqdhaqaaqi lahayn aan loo ogolaanaynin maxaa yeelay niman waaweyn bayba u xiran yahay
waxaan hadalka siinayaa Cabdi Naasir
marka hore waxaan rabaa inaan cadeeyo horta ma jirto qof macnaha ra'yigiisa ama hal abuurkiisa lagu culaadinayo inuu jiro ma aaminsani bal aksi maanta hal abuurada casriga ee firfircoon ee magaalada ka jira ama lagu dhiso hospitaalaha lagu dhiso casriga ama ganacsiga kale oo yar ha lagu furto waxa keenaya waa horta dhalinyaradii magaalada Muqdisho oo fahan fiican ka helay oo markaasi oo macnaha ayaa sameysanayo waa jirtaa markasto marketka ama suuqa wuxuu u baahan yahay wuxuu leeyahay wax la yiraahdo tartan marar qaarkood waa la kala lacag badan yahay waa la isriixaa waa iska caadi waxa suuqa wax ay ka tahay laakiin qof loo diidi karo xirfadiisa iyo waxyaabihiisa ma jirto marar qaarkood waa jirtaa dad xirfad inta aragti keensadeen aragtidooda la koobiyay oo looga hormar waa jirtaa waxyaabahaasna sharciye iyo waxyaabo waxay u baahan yihiin nidaamsan u baahan yihiin laakiin si guud qof loo ma jirto aragtidiisa ama ra'yigiisa ama hal abuurkiisa inta la yimid ma sameyn kartaa la dhigi karo ma jirto laakiin marketka tartan waa ka jiraa waa la isriixi karaa waa marar qaarkood nimanka lacag badan waa ku riixi karaa waana marketka duug meel kasta oo joogta saas waaye maanta meelaha qaarkood dhalinyaradaaba aad ugu fiican ba sida maanta technologyda waxyaabaha la xiriira iyo waxyaabaha ganacsiga technologies ku xiran iyo ganacsiga ku xiran aqoonta iyo ganacsiga la xiriira macnaha maalgashiga caalamiga waxyaabahaas oo dhan maanta waxaa hogaaminaya dhalinyaradii hogaaminayso dhaqaalahana waxnaha dabcan maanta wuxuu ka hadlaa ninkan saaxiibkay wax laga yaaba inuu xoog ka saarayo dhalinyarada hadda qaarkoodo oo shaqo la'aan ah heeso iyo inuu xoog ka saarayo waa sax way jirtaa qof kasta kama hadli karno ma dhihi karno qof kasta maalgashigu qayb ka yahay ma dhihi karno laakiin dhalinyaro qayb ma ka tahay maalgashigu waa su'aasha yes way ka tahay qayb way ka tahay heerkii ka tahay ilaa heer xad way ka tahay marka ani waxaan is leeyahay maalgashigu waa jira dhalinyarada qayb ka tahay hadda wadankaana waxaaba hogaaminaya dadka ugu badan waa dhalinyaro marka waxaan rajaynaynaa fiijarka dhow in micnaha ganacsiga xooggiisa ay la wareegaan dhalinyaro maadaama ganacsigii oo sii galaayo aqoonta iyo technologyda iyo la macaamilkii caalamka
haye sheekh nuur adigoo soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo gaarnay sidee door muuqata dhalinyarada soomaaliyeed ay ugu yeelan karaan mashaariicda maalgashi iyo dib u dhiska dalka hadda laga hirgelinayo
waxa weeyaan ugu dambeyn horta gabagabada waxa weeyaan dhalinyaradu sida ay door ugu yeelan karaan wadanka habsami u socodkiisa iyo ganacsigiisa iyo suuqyadiisa ay door ugu yeelan lahaayeen waxa weeyaan in horta suuqa open looga dhigo waxa kale oo jirta markii open uu noqdo suuqo oo uuna dad gaar ah u xirnayn waxa imaanaysa ninka maalgashadaha ama hantiilaha oo lacagta walaalkay uu yiri wala kale lacag badan yahay lacagtu way lumi kartaa wax weyn kuma dhisna ninka ugu milyaneersan lacagtu way ka lumi kartaa way ka baabii kartaa laakiin xirfada iyo productionka iyo wax soo saarka iyo deganaanshaha wadanka iyo ganacsigiisa iyo warshada in la keeno iyo in wadanka qaybta xoolaleyda iyo kalluumeysiga iyo qaybihi production wax soo saarka in la abuuro oo ay wadanka ka jiraan oo systemkaasi uu abuuran yahay systemku haduu taagan yahay ma lumayo laakiin hantidu hadii ay noqoto anaa ka lacag badan waa waxa hadda aan ka hadlayo waa meesha lagu dilo ganacsatada way waa meesha lagu minjaxaabiyo maxay yeleey nin ganacsato ah oo lacag badan markuu meesha soo galo ninkii aan waxba haysan meesha ka baxaya Soomaa meeshana balance baa laga rabaa suuqu waa in balance yimaado loo siman yahay oo waxa weeyaan wax soo saar leh oo qofku haduu maanta shaqo waayo uu bari ka heli karo waa inay timaada taas bayna dhalinyarada doorkooda ku soo baxaysa waan isleeyah
xubintii dooda gaabanna maanta inta hayno joogto waxaa dooday kala qayb galay Dr. Cabdi Naasir Maxamed Geedi iyo Sheekh Nuur Sheekh Cabdullaahi oo labaduba ka mid ah dhalinta aqoonyahanada Soomaaliyeed inta dooda mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo.
Saynab Abukar iyo xubinta dooda gaaban ayaan intaas uga gudbaynaa haatanna waa sabab kale iyo codkii Hibe Maxamed Hudoon Hibe Nuura. Thank you. codkaasi halaasiga ah Hibe Maxamed Hodoon Hibe Nuura iyo heesta sabab kale ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteen galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA waxaad la socodsiinayaa anigoo ah Aashi Ibrahim Aadan intaan mar kale kulmayno nabadgelyo
Sahil Parise